Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր հիմնական եթերաժամի հիմնական թեմաները։ Կորոնավիրուսի 194 դեպք Հայաստանում, միջազգային անդրադարձ, վարակի 340 հազարից ավելի դեպքեր ամբողջ աշխարում, ազգային ժողովն այսօր ընդունեց մեկուսացման պայմանները խախտողներին պատժելու օրենքը, կլսեք իրավապաշտպանների գնահատականները արտակարգ իրավիճակի պայմաններին, Հայաստանի կառավարությունը ծրագրեր է մշակում տնտեսության վրա համաճարակի բացասական ազդեցությունը մեղմելու համար։ Ինչ նորություններ կան կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոց գտնելու ջանքերում։ Այս և ուշագրավայր հաղորդումներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, հիմա ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը 194 է, այս մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնական կայքէջը, 2 մարդ բուժվել է։ Ազգային ժողովը այսօր ընդունեց մեկուսացման պայմանները խախտողներին պատժելու օրենքը, մանրամասները ծրագրում։ Ամբողջ աշխարում վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը անցել է 300 հազարը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով մահացածների ընդհանուր թիվը աշխարում գերազանցել է 14,000-ը։ Առավել ճգնաժամային է վիճակը Իտալիայում, այստեղ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը ընդհուպ մոտեցել է 60,000-ի։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Տոկիոյի ամառային Օլիմպիադան կարող է հետաձգվել, այսօր հայտարարել է Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն։ Տոկիոյի ամառային օլիմպիական խաղերը նախատեսված է անցկացնել հուլիսի 24-ից օգոստոսի 9-ը։ Կանադան այսօր արդեն հայտարարել է, թե մարզիկներ չի ուղարկի Տոկիո։ Վրաստանի կառավարությունը Հայաստանի սահմանակից 2 շրջաններում, Մարնեուլիում և Բոլնիսում, կարանտին է հայտարարել։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Մարնեուլի բնակիչներից մեկի մոտ նախորեին կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Համաճարակաբանների կարծիքով դա տեղի է ունեցել քաղաքում կազմակերպված հոգեհանգստի արարողության ժամանակ, որին մի քանի տասնյակ մարդ է մասնակցել։ Կորոնավիրուսի տեղային բռնկումը կանխելու նպատակով ոստիկանությունը ամբողջությամբ արգելափակել է այս 2 շրջանները, որտեղ ընդհանուր առմամբ շուրջ 200,000 մարդ է բնակվում, նրանց մեծամասնությունը ադրբեջանցիններ են։ 3 երեկոյան Բաքվում ձերբակալվել է հայտնի ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ, ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի և Մուսաֆատ կուսակցության անդամ Թոֆիկ Յաղուբլուն։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ կիրակի երեկոյան տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո նա ծեցի է ենթարկել Բաքվի 2 բնակիչների։ Ոստիկանության պնդմամբ արդեն իսկ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության հոդվածով և Յաղուբլուն դրանում ներգրավված է որպես կասկածյալ։ Կիրակի օրը Աբխազիայում կայացած արտահերտ նախագահական ընտրությունների առաջին իսկ փուլում համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել միասնական ընդդիմության առաջնորդ Ասլան Բժանյան։ Նրա օգտին է քվեարկել ընտրություններին մասնակցած ընտրողների 56%-ը։ Նրա հիմնական մրցակիցը փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի նախարար Ադգուր Արձիմբան կեսգիշերին մոտ հանդիպել է Բժանյայի շտաբ և շնորհավորել նրան ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն նախապես չծրագրված այցով այսօր ժամանել է Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլ։ Այցի նպատակն է կյանքի կոչել Թալիբան շարժման հետ նախորդ ամսին կնքված հաշտության համաձայնագիրը։ Ստորագրված համաձայնագրում տեղ գտած դրույթները մինչ օրս չեն իրականացնում Աֆղանստանում շարունակվող քաղաքական ճգնաժամի պատճառով, թե գործող նախագահ Աշրաֆ Ղանին և թե վարչապետ Աբդուլլա Աբդուլլան համարում են, որ իրենք են հաղթել 2019-ին կայացած նախագահական ընտրություններում և նույնիսկ միմյանցից անկախ 2 պաշտոնամուտի արարողություն են կազմակերպել, յուրաքանչյուրն իրեն հրճակելով երկրի նախագահ։ Թուրքիան այլևս ի վիճակի չէ փախստականների նոր խմբեր ընդունել։ Financial Times-ում այսօր հրապարակված հոդվածում գրել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարարը պնդում է, որ վերջին տարիներին Թուրքիան շուրջ 40 միլիարդ դոլար է ծախսել սիրիացի փախստականների կարիքները հոգալու համար։ Մեր երկիրը, սակայն, այլևս ի վիճակի չէ միայնակ պաշտպանել Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի սահմանները, նշել է Չավուշօղլուն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք Հայաստանում արձանագրված կորոնավիրուսի դեպքերին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների նոր դեպքերը ավելացել են 4-ով։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի 194 հաստատված դեպք կա։ Թիվը 3 երեկոյան հրապարակեց վարչապետ Փաշինյանը և այն այսօր էլ մնացել է անփոփոխ։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են 3 ազգային լաբորատորիայում հետազոտություններ չեն արվել ախտահանման աշխատանքների պատճառով։ Լաբորատորիան այսօր առավոտից անցել է գործի։ Արձանագրված 194 դեպքերի 75%-ը Էջմիածնից ու Շենգավիթի արտադրամասից են։ Էջմիածնից վերջին օրերին վարակակիրներ չեն եղել։
Էջմիածնի ճյուղի զարգացումը կարողացել են կանգնեցնել, մեզ հիմա պիտի հաջողվի կանգնեցնել, աշխատում են կանգնեցնել արտադրամասի ճյուղի հետագա զարգացումը։
Պացիենտներից 14-ը թոքաբորբուն են, 6-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են, բայց առողջապահության նախարարի տեղեկացմամբ ծանր վիճակում չեն։
Նրանք գտնվում են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ռեանիմացիան ծառայության հսկողության տակ, ստանում են համապատասխան բուժում թթվածին, սակայն ինտուբացված չեն, այսինքն թոքերի արհեստական շնչառություն նրանց չի արվում։ Այս 6 քաղաքացիների առողջական վիճակը այս պահին գնահատվում է կայուն, այսինքն ծանր չէ։
Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվողները վիրուսից բացի ունեն ուղեկցող այլ հիվանդություններ, մյուս վարակակիրները հատուկ բուժման կարիք չունեն, միայն երբեմն ջեր միջեցնող դեղամիջոցների։ Վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում տեղեկացրեց, 194 վարակակիրների 78%-ը ընդհանրապես չի ջերմում։
37-ից 38 աստիճան ջերմություն ունեն 18%-ը, 38-ից 39 աստիճան ջերմություն ունեն 3%-ը և 39 աստիճանից բարձր ջերմություն ունի մեր հիվանդներից ընդամենը 1%-ը։
Նորքի ինֆեկցիոնում հսկողության տակ գտնվող վարակակիրներից 65-ն են 9 հոգի, 70 տարեկանից բարձր 3 քաղաքացիներ են, 80-ն հիվանդ չունենք։
Սա նշանակում է ամենասուր ռիսկային գոտուց հիվանդ չունենք։
Աշխարհում գրանցված մահերի վերլուծությունը ցույց է տալիս կորոնավիրուսի վարակի առումով ամենախոցելին տարեցներն են։ Վաղվանից հայաստանյան մթերային խանութներում, սուպերմարկետներում ժամերն առանձնացվում կենսաթոշակային տարիքի մարդկանց սպասարկելու համար։ Այս մասին տեղեկացրել է Պարետ Տիգրան Ավինյանը։ Առավոտյան 10-ից 12-ը տատիկ-պապիկների ժամն է։ Ավինյանը երիտասարդներին հորդորում է այդ ժամերին գնումների համար խանութ չմտնել։ Մեր առողջությունը ձեր ձեռքերում է։ Մենք ապահովենք, եթե դուք տանն եք։ Նա նաև այսպիսի պլակատներ պահած տարեցների լուսանկարներ է հրապարակել։ Կորոնավիրուսի հետ կապված այս իրավիճակը կարող է տևել շատ ավելի երկար, քան ի սկզբանե կանխատեսվում էր, ասել է վարչապետ Փաշինյանը վարակի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստում։
Կորոնավիրուսի սահմանափակման պայմաններում մենք պետք է գտնենք և ձևավորենք, այսպես ասած, ազատ և անվտանգ տարածքներ, որտեղ կարող ենք համեմատական անվտանգության պայմաններում մեր կյանքը կազմակերպել, իհարկե հնդացած նաև հետևելով իրադարձություններին։
Այս պահին անորոշություն է ողջ աշխարում, չկա մի երկիր, որ հստակ հսկողության տակ է առել վիճակն ու կառավարում է այն։ Անսպասելի տեղեկություններ են գալիս, ասել է վարչապետը։
Աշխարհի, չեմ ուզում երկրի անունը տալ, բայց աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկում պաշտոնապես խոստովանել էին, որ ունեն տեստերի դեֆիցիտ, օրինակ չեն կարողանում անհրաժեշտ չափով քաղաքացիներին տեստավորել եւ այլն, այնպես որ մենք այսպիսի պայմաններում ենք աշխատում եւ պետք է շարունակենք նույն տրամաբանությամբ։
Վարչապետն ընդգծել է, կառավարությունը երկու ուղղությամբ է աշխատում, քննարկում են հակաճգնաժամային ու ռազմավարական ծրագրեր, իսկ պարետատան միջոցով կարգավորում են օպերատիվ հարցերը։ Այս պահին գլխավոր խնդիրը մնում է վարակի տարածումը կանխարգելելը։ Առողջապահության նախարարությունն արդեն հուշաթերթիկներ է պատրաստել եւ դրանք այսօր քաղաքացիներին բաժանելու էր դուրս եկել վարչապետի տիկինը որպես կամավոր։
Կարծում եմ իմ դեմքով տարածելը առաջին հերթին նաեւ կարևոր է, նրա մասին է, թե ինչ պետք է անել այս պայմաններում, ինչպես մեկուսանալ։
Աննա Հակոբյանն ասաց, ինքնամեկուսացումից 3 է դուրս եկել, խանութ է գնացել, իր հետ գրկախառնությունների ու սելֆիների փորձեր չեն եղել։ Ենթադրում է, մարդիկ ենթարկվում են հակահամաճարակային կանոններին։
Գիտակցական ամենաբարձր մակարդակն է, ինչը առաջին օգնությունն է լինելու կառավարությանը հաղթահարելու այս ճգնաժամը, որովհետև առանց քաղաքացիների աջակցության ոչինչ էլ անել, ինչ էլ կազմակերպեն, ոչինչ չի հաջողություն չեն ունենա։
Վարչապետի տիկինն ինքը դիմակով չէր եւ այդ արդիվ անցորդներից մեկից նկատողություն ստացավ։
Հարցրեցի ուղակի մասկեն որտեղ է ձեր։
Ավելի ուշ Աննա Հակոբյանի խոսնակը պարզաբանեց, բացօթյա տարածքներում դիմակ պարտադիր չէ, եթե հաս կամ ջերմություն չունենք։ Ձեռնոցների փոխարեն էլ ախտահանիչ ալկոգել ունենք։
Բարև ձեզ, ես պետք կգա։
Շնորհակալ եմ։
Դուք արդեն պաշտպանվում
եք ոնց որ, հա։
Այո, բայց տարիքս մեծ է, Աքի ջան, 77-78։
Հուշաթերթիկ ստացողների թվում կային խիստ զգուշավորներ, ինչպես այս տատիկը, եւ վիրուսը խորության պարհամարողներ, ինչպես Զաքյան փողոցում ասֆալտապատմամբ զբաղվող բանվորները, որ սուրճին դմիջման էին։
Ասֆալտը սա վիրուսն է, նան մայիս վիրուսը։
Տարեցներից ոմանք էլ շփումներից խուսափելու իրեն ծուղված հորդորը ավելորդ հոգատարություն են համարում։
Ես այդ կամ մեջ եմ, վալա մազերս մի խապնովի։
Այսինքն բաց։ Պրոդիտոն ամանան։
Ինչպես են փոչան։
Դելա, ձեզ խոսքը տալել տանից դուրս եմ գա։ Իհարկե կատակեր։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսն աշխարում արձանագրված դեպքերն արդեն անցնում են 300 հազարը, գրեթե 15,000 մարդ է մահացել։ Իտալիայում սարսափելի վիճակ է, ամենաշատ մահվան դեպքերը գրանցվել են այնտեղ։ Մի շարք երկրներում՝ Ռումինիա, Կոսովո, Աֆղանստան, Հյուսիսային Մակեդոնիա, Մոնտենեգրո, Չեխիա, այդ երկրներում արձանագրվել են կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան առաջին դեպքերը։ Վերջին տվյալները, նորությունները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մարտի 23-ին Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 18-ի դրությամբ աշխարում գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 351,000 դեպք, մահացել է շուրջ 15,300 մարդ, լիակատար ապաքինվել է ավելի քան 100,000 հիվանդ։ Համավարակի դեպքեր կան աշխարի 186 պետություններում, տակավին չափազանց ծանր եկացությունը Իտալիայում, որտեղ կորոնավիրուսի հարուցած COVID-19 շնչառական հիվանդությունից մահացել է մոտ 5,500 մարդ։ Իտալիայի քաղաքացիական պաշտպանության դեպարտամենտի պետ Անջելո Բորելլին հայտնել է, որ վարակվածներից շուրջ 23,000-ը գտնվում է տնային կարանտինի պայմաններում, մոտ 20,000-ը հիվանդանոցներում, ավելի քան 3,000 հիվանդ վերակենդանացման բաժանմունքներում, ավելի քան 7,000 հիվանդ ապաքինվել է։ Փաստորեն Իտալիայում ներառյալ մահվան և ապաքինման տվյալները համաճարակի բռնկումից ի վեր ընդհանուր հաշվով վարակվել է գրեթե 60,000 մարդ։ Աշխարհի երկրները փորձում են այս դժնդակ օրերին Իտալիայից դուրս հանել իրենց քաղաքացիներին, բայց դրսում բնակվող իտալացիներից շատերն էլ հայրենիք են վերադառնում։ Չեխիայի և Իտալիայի միջև օդային կապ այլևս չկա, մարդկանց հատուկ ավտոբուսներով են փոխադրում։ Մի ավտոբուս չեխաբնակ իտալացիներին այսօր տանում է Իտալիա, որտեղից էլ իտալաբնակ չեխերին տուն կբերի։ Ես տուն եմ գնում, մայրս է ուզում, անհանգիստ է այս վիրուսի պատճառով, ասել է Չեխիայում աշխատող իտալուհի Կլաուդիա Մուչանին։ Պարզապես տուն եմ ուզում վերադառնալ, դեռ 2 օր առաջ մտադիր էի մնալ այստեղ, բայց հիմա այս ավտոբուսի մասին, որ իմացա, որոշեցի գնալ, ասել է Բոլոնիայից Դևիս Կարին։ Կորոնավիրուսի ծագման էպիկենտրոն համարվող Չինաստանում ընդհանուր հաշվով վարակվել է ավելի քան 81,000 մարդ, մահացել է 3,270, բուժվել է գրեթե 7 73,000. Չինաստանին և Իտալիային ախտահարվածների թվով հաջորդում է Միացյալ Նահանգները, որտեղ վարակվել է ավելի քան 35,000 բնակիչ, մահացել է մոտ 460 մարդ, բուժվել է 178. Իսպանիան վարակվածների թվով 4-րդն է, մահերի թվով 3-րդը. Այդ երկրում գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 33,000 դեպք. COVID-19-ի զոհ է դարձել ավելի քան 2,200 մարդ. Իրանում ավելի քան 23,000 ախտահարված, առնվազն 1,800 մահ։ Այսօր տվյալներ են ստացվել Հայաստանի մեկ ուրիշ հարևան Թուրքիայից, մարտի 23-ի տվյալներով այդ երկրում վարակվածների թիվը գերազանցել է 1,250-ը, մահացել է առնվազն 30 մարդ։ Մայրաքաղաք Անկարայի և երկրի ամենամեծ քաղաք Ստամբուլի փողոցների մեծ մասը դատարկ է, իշխանությունները տեղաշարժի սահմանափակումներ են հայտարարել։ Ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն ասել է, որ ավելի քան 10,000 մարդ կարանտինի պայմաններում է։ Գերմանիան վարակվածների թվով աշխարհում 5-րդն է, ավելի քան 26,150 դեպք, բայց մահվան շատ ավելի քիչ վիճակագրություն է։ Վիրուսը 106 կյանք է խլել, ընդ որում Ռոբերտ Կոխի անվան համաճարակաբանության ինստիտուտի նախագահ Լոթար Վիլերն այսօր զգուշավոր լավատեսությամբ նշել է, որ վարակվածության դինամիկան փոքրինչ թուլանում է։ Դա ըստ մասնագետի նախ եւ առաջ տեղի է ունենում շնորհիվ կանոնները պահպանելուն։ Առանցքային գործոնն այն է, որ մենք 14 օրերի ընթացքում խիստ հսկողության տակ ենք պահում կարանտինի ենթարկվածներին և մեկուսացնում ենք վարակվածներին։ Սա պետք է շարունակել առաջիկա շաբաթներին և ամիսներին։ Սա չափազանց կարևոր հանգամանք է, ասել է Ռոբերտ Կոխի անվան ինստիտուտի ղեկավարը։ Գերմանիայում այսօր դրսում միասին կարող է լինել առավելագույնը 2 մարդ։ Բնակիչներին պարտադրում են միմյանցից գտնվել առնվազն 1.5-2 մետր հեռավորության ծամվրա։ Այդ մասին է ասել կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով ի դեպ ինքնակարանտինի է ենթարկվել, քանի որ շփվել է վարակված բժշկի հետ։ Այս խիստ կանոնները Գերմանիայի պարագայում գործում են, որոշ այլ երկրներում դրանք չեն պահպանվում։ Թե ինչու է այդպես, դա թերևս միանգամայն ուրիշ թեմա է։
Քանի դեռ կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոց չկա, իդեպ մեր ծրագրի ընթացքում կանդրադառնանք նաև այդ հարցին, ամբողջ աշխարհում վարակի տարածման դեմ արդյունավետ միջոց է համարվում կարանտինը, մեկուսացումը, ինքնամեկուսացումը, տանը մնալը, շատ երկրներում մեկուսացման սահմանված կարգը խախտելու համար պատիժներ են սահմանված։ Հայաստանում ևս այսօր նման օրենք ընդունվեց, խորհրդարանից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ։
Մարդկանց կորոնավիրուսով վարակելու և մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջները խախտելու դեպքում քաղաքացիները վարչական կամ քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Կառավարությունը նոր օրենսդրական կարգավորմամբ նպատակ ունի կանխարգել կորոնավիրուսի տարածումը։ Անձին կորոնավիրուսով վարակելու համար սահմանված է տուգանք 400-ից 800,000 դրամ, կալանք առավելագույնը 1 ամիս և ազատազրկում առավելագույնը 1 տարի։ Առավել խիստ է պատիժը, եթե անձը դիտավորյալ վարակում 2 և ավելի անձանց, անչափահասի հղի կնոջ։ Տուգանքի չափը հասնում է 1 միլիոն դրամի, կալանքը 2-ից 5 ամիս, իսկ ազատազրկումը 1-ից 3 տարի։ Իսկ եթե վարակման հետևանքով մարդ է մահանում, 3-ից 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում անձին։ Մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջները խախտելու և անզգուշությամբ մեկ այլ անձի վարակելու դեպքում նախատեսված է 300-ից 500,000 դրամի տուգանք, իսկ 2 կամ ավելի անձանց վարակելու դեպքում այլ պատճաչափեր կկիրառվեն։
Նվազագույն աշխատավարձի 500-ից 700,000, այսինքն 500-ից 700,000 դրամ տուգանք կամ կալանքով 1-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկման առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Եվ կա նաև 3-րդ մաս, որն ասում է այդ նույն առարկա, այսինքն եթե մեկուսացված կամ ինքնամեկուսացված անձը կխախտի այդ կանոնները և այդ խախտելու արդյունքում անզգուշությամբ մահ կպատճառի մեկ այլ անձի, այս դեպքում պատիժը կլինի 2-ից 4 տարի ժամկետով և նաև որոշակի պաշտոններից կամ որոշակի գործունեության զբաղվելու իրավունքից զրկելով։
Քվեարկություն։
Արտակարգ դրության ընթացքում խստացումներ մտցնելու վերաբերյալ օրենքների նախագծերի փաթեթն ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ամբողջությամբ ընդունեց։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները եւս կողմնակից են խստացումներին նախագծում նաեւ իրենց առաջարկներն են ներառվել, սակայն որոշ նկատառումներ ունեն։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի համար պարզ չէ, թե ինչպես է հասկացվելու, որ քաղաքացին վարակում է հղի կնոջը կամ անչափահասին։
Հղի կնոջ նկատմամբ բացարձակապես հումորի վերածելու ցանկություն չունեմ, բայց այդ ոնց ենք ճշտում այդ պահին, հղի կնոջ նկատմամբ ենք կատարում թե ոչ, կամ անչափահասի նկատմամբ այդ պահին ինչից ենք մենք ենթադրում ստույգ, որ նա անչափահաս է։
Պատգամավորի բարձրացրած հարցին պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն արձագանքեց։
Պարոն Պետրոսյանը նիստից գնաց, նիստին միշտ վերջը պետք ուներ պարոն Պետրոսյան, որովհետև իրոք ամբողջ նախագծում օգտագործվում է ակնայտ հղի կնոջ նկատմամբ արտահայտությունը, եւ մենք այդպես էլ դիտարկել ենք։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը մեկուսացման ու ինքնամեկուսացման կանոնները օրենքով սահմանելու անհրաժեշտություն է տեսնում։
Այսինքն իրավասում արմին է կոնկրետ անձանց, ովքեր որ մեկուսանում կամ ինքնամեկուսանում են, պարտադիր ձևով պետք է ներկայացնի, թե որ կանոնները պետք է պաշտպանվեն և պահպանվեն։ Հակառակ պարագայում, եթե այդպիսի տեղեկացում տեղի չունենա և բացառապես այսպես զանգվածային լրատվության միջոցներով կառավարությունը արտահայտի իր դիրքորոշումը, թե որոնք պետք է լինեն այդ կանոնները, որոնք մեկուսացում կամ ինքնամեկուսացում են ենթադրում, սրանք քրեական պատասխանատվության առաջացման համար հիմք չեն կարող հանդիսանալ։
Տարոն Սիմոնյանին Միքայելից Նիկոլայ Բաղդասարյանն արձագանքեց։
Պարոն Սիմոնյան, եթե դուք նշում եք, որ հնարավոր չի, որպեսզի կառավարության որոշմամբ այդ կանոնները սահմանվեն, օրինակ բերեմ երթևեկության կանոնների խախտումը 242 հոդվածը, որը նախատեսում է պատասխանություն այդ թվում նաև կառավարության որոշման 985, եթե չեմ սխալվում, որոշման խախտման դեպքում, հետևաբար եթե օրենքը ինքը պատվիրակում է կառավարությանը, որպեսզի սահմանվի այդ կանոնները, ոչ մի խնդիր չկա։
Շփոթմունքը գնացել զանգվածային լրատվության միջոցները, որ օրինակ կառավարությունը կամ մեր իշխանությունը զանգվածային լրատվության միջոցների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառող նախագիծ աբերել։
Իշխանական Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը պարզաբանեց, ԶԼՄ-ների համար վարչական տուգանքները 10 տարի է ինչ գործում են, նոր փոփոխությամբ դրանց սահմանաչափերն են նվազեցվել։
Եվ ավելին, մենք այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացնում ենք փոփոխություն, որ այդ 500 հազարից 800 հազարը մի բան է նվազեցնում, 100 հազարից մինչև 400 հազար։
Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանն էլ տեղեկացրեց, որ կառավարությունը դիտարկում է արտակարգ դրության պայմաններում խոսքի ազատության սահմանափակումները փոխելու կամ առհասարակ վերացնելու հարցը։
Ճգնաժամային այս իրավիճակում աշխարի շատ երկրներում, որտեղ կորոնավիրուսի դեպքեր են արձանագրվել, իշխանությունները դիմում են ամենախիստ սահմանափակումների, հայտարարում արտակարգ դրություն, արտակարգ իրավիճակ, նման պայմաններում բնականաբար շատ իրավունքներ են խախտվում, թեկուզ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, բայց դրա դեմ բողոքողներ չկան։ Տեսնենք, թե Հայաստանի իրավապաշտպանները ինչպես են գնահատում իրավիճակը, մասնավորապես այսօր ընդունված օրենքի սահմանափակումները, այսօր ընդունված օրենքի պայմանները, լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեկուսացման պահանջները խախտելու համար պատիժ սահմանելու օրինագծի ընդունումը անհրաժեշտություն էր։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց իրավապաշտպանների մի խումբ, ընդգծելով, որոշումը անգամ մի փոքր ուշացած էր։ Հիշենք, այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց արտակարգ դրության պայմանների խստացմանը վերաբերող օրենսդրական փաթեթը։ Իրավապաշտպաններ Նինա Կարապետյանցն ու Զարուհի Հովանիսյանը ցավով նշեցին, մարդկանց պետք է ստիպել, քանի դեռ նրանք ինքնուրույն չեն գիտակցում վտանգները։
Եթե մենք ունենայինք ժամանակին, մենք չենք ունենա հայտնի իրադարձությունները, քեֆ ուրախությունները, չենք ունենա նույն ազատության եթերում ես տեսել եմ վերջերս հոգեհանգստի հետ կապված առողությունների, այնպես որ մենք կունենայինք զսպիչ ուժ։ Ես կարծում եմ, որ մի փոքր ուշացել ենք, բայց հիմա էլ կարծում եմ ժամանակինը։
Կարծում եմ, այո, անհրաժեշտ է նման գործողություններ իրականացնելը, բայց այստեղ խնդիրը թե ինչ չափով ենք իրականացնում, եւ կարծում եմ մի փոքր խիստ են իհարկե այն պարագայում, երբ մենք դիտարկում ենք, որ խոսքը հիվանդության մասին է։
Գրական օրենսգրքում լրացմամբ նվազագույնը 1 ամիս կալանք, առավելագույնը 5 տարի ժամկետով ազատազրկում է նախատեսված, եթե մարդը այլոց վարակում է կորոնավիրուսով։
Եթե դիտարկում ենք տարբեր երկրների փորձը, ապա օրինակ Ֆրանսիայում եւս այս օրերին ընդունվում է այդ փաթեթը եւ այնտեղ եւս քրեականացում նախատեսվում է, առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով է, եւ համեմատելու համար ասեմ, որ այստեղ շատ ավելի խիստ է դիտարկվում։
Փորձեք հասկանալ, թե ինչա տեսնեն, ինչա կատարում օրինակ Իտալիայում, եւ հասկանալ, թե մեր փոքր մարդկային ռեսուրս ունեցող, առհասարակ փոքր ռեսուրսներ ունեցող երկրի համար ինչ մեծ արտառոց վտանգ կարող է հանդիսանալ նման տիպի վարակները ու անպատասխանատվությունը այս իրավիճակի նկատմամբ։ Այո, կան իրավիճակներ, երբ մարդու իրավունքը կարող է սահմանափակվել։
Խորհրդային տարիներին այլախոհության համար ազատազրկված մեկ այլ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը այդուհանդերձ հույս ունի, որ գործը մեծ ցուցակների եւ քրեակատարողական հիմնարկներին չի հասնի։
Քրեական պատասխանատվությունը այստեղ երևի թե պետք է դիտարկենք որպես երկրորդական, նույնիսկ կարծում եմ կարող էր եւ չլինել, պետք է լինեն ինչ որ լծակներ, ինչ որ գործիքներ, որոնք միջոցով հնարավոր կլինի ստիպել մարդկանց ինքնամեկուսանալ։ Այս վիրուսի դեմ պայքարի կամ կամայական համաճարակի դեմ պայքարի երևի թե ապագայում շատ են լինելու այդպիսի բաներ, պայքարի գլխավոր գործիքը երևի ինքնամեկուսացումն է, ոչ թե մեկուսացումը։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք պետք է շահագրգռված լինեն, ոչ միայն չվարակվելու, այլ նաև չվարակելու։
Մեկուսացման պահանջը խախտելու համար նվազագույն տուգանքի չափն է 100 000 դրամը, առավելագույնը 1 միլիոն դրամը։ Իրավապաշտպանները այստեղ սակայն խնդիր են նկատում, խոցելի կետեր կան։ Ինչ անի աշխատողը, եթե ստացել է ինքնամեկուսացման պահանջ, մյուս կողմից էլ գործատուն պահանջում է աշխատանքի ներկայանալ, հակառակ դեպքում սպառնում է զրկել թե աշխատանքից, թե աշխատավարձից։
Իրավունքների ոտնահար։
Այստեղ իհարկե ոտնահարվում են, եւ այստեղ է, որ պետք է մենք խոսենք պետության դերի եւ պետության նշանակության մասին։ Պետությունը միայն նրա համար չի, որ մարդուց պահանջի, մարդուն մեկուսացնի, մարդուն զրկի, պետությունը վերջին հաշվով պետք է նաեւ ծառայի մարդուն։
Իրավապաշտպանները վստահ են, պահանջներ սահմանելուց բացի պետությունը պետք է նաև պայմաններ ստեղծի։
Ինչպես պետք է մարդը ապրի այդ պայմաններում, տարականորեն լուծելով իր տնտեսական ամենօրյա խնդիրները։ Ես կարծում եմ, որ պետք է այդ հարցը առավել խստորեն դիտարկվի, որը դեռևս հստակորեն մենք չենք տեսնում որպես քաղաքականության մշակում կամ այդ մշակման տեսանելի հիմքեր։
Հատկապես օրավարձով հա որոշակի պայմաններում աշխատող մարդկանց օրվա հացի խնդիրը լուծել, որտեղ եթե ես փակվեցի, օրինակ տանը դուրս չեկա եւ մեկ ընտանիքից բոլորը մեկուսացվեցին, պատկերացրեք ինչով պիտի հաց, օրինակ միայն հաց, զուտ սև հաց առնելու համար որտեղից պիտի եկամուտ, չի լինելու ու դա խնդիր առաջացնելու։ Այնպես որ պիտի փորձեն օգտագործել, ես կարծում եմ, որ այդ սուղ միջոցները, այո, առաջարկվում է իշխանությունը առաջարկում որոշակի միջոցներ, դրանք ապագային միտված են, բայց շատ լավ է, շատ ճիշտ է, բայց եւ այսօրվա հացի խնդրի համար պայքարող մարդկանց խնդիրը պիտի լուծվի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանը Երևանում շրջել է ենթադրաբար մեծ թվով մարդկանց հավաքներ նախատեսող վայրերում, դրանք օրինակ կարող են լինել ռեստորաններ, դահլիճներ կամ սկո սրահներ, որտեղ հոգեհանգստյան արարողություններ են անցկացվում։ Տեսնենք, թե արդյոք մարդիկ պահպանում են մեծ թվով մարդկանց հավաքներ չանցկացնելու պահանջը կամ խնդրանքը հորդորը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ձերքեր ախտահանում ենք իս ողիներով։
Սուսաննա Թադևոսյանն իր հացատուն պանդոկում վերանորոգում է սկսել պարապությունից արտակարգ դրության օրերին հաճախորդներ չունեն։
Պահը ճիշտ պահն է։ Սկսեցինք մաքրել, ներկել։
Ծնունդ կնունք հարսանիք, նաև սկո միջոցառումներ։ Տիկին Սուսաննայի պնդմապ հիմա չկա եւ ոչ մեկը։
Ոնց որ մեռյալ վիճակ լինի։ Ինձ թվում է մեր ազգաբնակչությունն էլ ինքան մեր ժողովուրդը ինքան գիտակից է, որ կարողանում է ճիշտ պահել։
2-3 հոգով գալիս են աշխատանքի մտածելով, գուցե գործ հոգեհացի արարողություն լինի։
Իմի 20 հոգով էլ կան, էլի բանա, էլի լույս ենք վառել 4-500,000-ի, գազ ենք վառել 4-500,000-ի, պետքա վճարենք, 3 գազը ասում է, պետքա կտրենք, եթե վաղը չմրցենք։ Չգիտենք ինչ անենք անզորությունից։
Տիկին Սուսաննան զրույցի ընթացքում հիշեց, այս օրերին այդուհանդերձ հաճախորդ ունեցել են։
Մի անգամ եկել են, մի քանի հոգի կես ժամ չնստեցին, ափալ, թափալել ամբողջ։
Պարապուրդի օրերին իր աշխատողներին վճարում է։
Դե ինչքան կարողանում ենք, ինչքան։
Ոստիկանները պարբերաբար այցելում են Տիկին Սուսաննայի պանդոկ, համոզվելու, որ ամեն բան կարգին է։ Այստեղից ոչ հեռու գտնվող Սկո սրահներից մեկում էլ մի տղամարդ ախտահանում էր իրականացնում։ Այս գործողությունն իրականացնում են յուրաքանչյուր հանգուցյալից առաջ և հետո, վստահեցնում է սրահի բուժաշխատողը։
Հիգենայի բոլոր կանոնները պահպանը, որպեսզի կարողանան այս իրավիճակից, մեն որ ասում եմ, պատվով դուրս գանք էլի։
Արտակարգ դրությունն արգելում է 20-ից ավելի մասնակիցներով հանրային միջոցառումները։ Երեկվանից էլ չեն գործում նաև բարերը, գիշերային ակումբները, պարահրապարակները։ Այս Սկո սրահում անգամ ցուցանակ կա, 20 հոգուց ավելի կուտակում չի կարելի։
Պետք է շատ ամեն ինչը կարգ ու կանոնով լինի, որտեղ պետք է գողու շնորհակալ գնա, էլի։ Էտա ամենակարևորը, քիչ հեռավորություն, որ պահպանեն իրանք խոսել, բանանելուց, շփվելուց իրար հետ, ու անպայման պարտադիր, եթե սրահ են մտնում, պետք է անպայման դիմակ ունենան եւ ուրենան ձեռնը։
Դուք տալիս եք։
Հա։
Ոստիկանները նաեւ Սկո սրահներ են այցելում, հետևում, որ կուտակումներ չլինեն։ Փոխոստիկանապետ Հայկ Մհրյանի խոսքով բարետից ցուցում են ստացել հսկողություն իրականացնել հուղարկավորության եւ այլ միջոցառումներ կազմակերպողների նկատմամբ։
Պահպանեցինք եւ պահպանում ենք 20 հոգուց ոչ ավել, 20 հոգուց ոչ ավել հավաքվելու պահանջը, որպեսզի կարողանանք բացառել վարակների փոխանցումը։ Ոստիկանությունը այդ ընթացքում ցուցումը ստանալուց հետո 1351 իրազեկում է ուղարկել նմանատիպ օբյեկտներին, տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնցից 1133-ը զվարճանքի և ժամանցի վայրեր էին, իսկ 126-ը հոգեհանգստի սրահներ։
Ազատությունը շրջեց նաև մայրաքաղաքի ռեստորաններով, ամենահայտնի ցանցերից մեկի, PR բաժնի ղեկավարն ասաց, չեն աշխատելու, քանի դեռ մարդկային կուտակումները վտանգավոր են համարվում վարակի տարածման առումով։
Այսինքն չեն աշխատի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կպահանջվի ոնց որ պահպանել ամտանգությունը։
Չնայած պետությունն այս պահին չի պահանջում փակել ռեստորանները, այդուհանդերձ դրանցից շատերն այսօր փակեին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկուսանալը, տանը մնալը բնականաբար խնդիրներ է առաջացնում, ոչ բոլոր մասնագիտությունների դեպքում է հնարավոր տնից աշխատել, մարդիկ հնարավոր է խնայողություններ չունեն տանը երկար մնալու համար, ով պետք է վճարի հարկադիր պարապուրդի համար, հարկադրաբար արձակուրդ ուղարկելու համար։ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, Գագիկ Ծառուկյանը, օրինակ գտնում է, որ ինքը չպետք է վճարի իր ընկերությունների աշխատողներին։ Կառավարությունն է արտակարգ դրություն հայտարարել, ուրեմն կառավարությունն էլ թող վճարի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի համոզմամբ կորոնավիրուսի պատճառով պարապորտի մատնված քաղաքացիներին պետք է վճարի ոչ թե գործատուն, այլ պետությունը։ Ըստ Ծառուկյանի, պետությունն է արտակարգ իրավիճակ հայտարարել, հետևաբար պետությունն էլ պարտավոր է վճարել։ Ծառուկյանը պետություն չէ, Ծառուկյանը սեփականատեր է, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ԲՀԿ ղեկավարը։
Բայց ես քի պետք է վճարեմ, ուզում եմ հասկանամ, պետություն արտակարգ իրավիճակով որոշել է, հայտարարել է, պարտավոր է, ով չի աշխատում գումարներն էլ տրամադրի, ուրեմն Շանգրիլայի հարկերը պետք է պետությունը վճարի, ժողովրդի աշխատավարձն էլ ինքը դա հասկացած է։ Ես փայատեր եմ աչքին, թող գնան անգլիաների, իրենք պայմանավոր ես ինչ կապ ունեմ։
Ծառուկյանը քննադատության ենթարկեց կառավարությանը, տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները կանխելու նպատակով ոչ բավարար քայլեր ձեռնարկելու համար։ Ըստ ԲՀԿ ղեկավարի, ինքը դեռ 2 ամիս առաջ էր ասել, որ տնտեսական ճգնաժամի նախանշաններ կան եւ քայլեր պետք է ձեռնարկել, եթե իր խոսքը լսած լինեին, այսօր այս իրավիճակը չէր լինի։ Մինչդեռ, ըստ Ծառուկյանի, տնտեսությունն արդեն կանգնած է անդունդի եզրին, եւ եթե խելամիտ քայլեր չկատարվեն, ապա հետևանքները անդառնալի են լինելու։
Մարդիկ, որ պետք է խելամիտ քայլեր լինեն, դուք չեք տեսնում այսօր այդ խելամիտ քայլեր և այն քայլերը, որոնք կատարվում են նաև 150 միլիարդի տրամադրում պետք է լինի կառավարության կողմից։
Ո՞ր է տրամադրում, ես իմանա մի հատ որտեղ է տրամադրվել, ես նույնս եմ ասում, եթե այսօր ասում են 50 միլիոն տրամադրվելու է 67,000 ձեռնարկություններին, որտեղ ասենք թե այդ ամեն ձեռնարկությանը, եթե ես բաժանեմ 50 միլիոնը, ասում են $700, $700 որ պետք է բաժանվի, ասենք կոլեկտիվներին 30-ից 50 հոգու, ամեն մեկ պետք է ասեն 5000 դրամ, 5000 դրամով մարդը մի ամիս ոնց աշխատելու։
Ես ուզում եմ ասում է գործատուն իր կողմից պետք է աջակցի, կառավարությունը իր կողմից։ Հիմա դու կարծում ես
ճավը տանեմ, ունի օգտագործի 10-որ տվեց, ինչից է օդից ատալու։ Այսօր ինչ որ կա, չկա, հարկայինից սկսած դրա ցաղի կաշիները քերտելով բյուջեն լցնում են։ Հիմա ասեմ, հունվար փետրվար ամիսներին 25 միլիարդ պակաս գումար է եկել, իսկի բյուջե չեն կարողանալու։
Ծառուկյանն ու ընտանիքին են պատկանում մի շարք բիզնեսներ, ընդգծում է այն ձեռնարկությունները, որոնք այս օրերին չեն աշխատում, նրանց վարկային պարտավորությունները պետք է սառեցվեն, և ոչ թե ասեն, որ 3 ամիս հետո պետք է վճարել։ Բացի այդ, պետությունը պետք է վճարի նաև օրավարձով աշխատող, բայց այսօր աշխատանքը կորցրած քաղաքացիներին։
Տնտեսությունը այսօր գիտեք անդունդի եզին կանգնածա, եթե խելացի քայլեր չկատարվեն, ուրեմն ես կարող եմ ասել, բոլորը թափելու անդունդը և դժվար լինել վերականգնել։
Իշխանական իմ քայլից պատգամավոր Հերիկնաս Տիգրանյանն ասում է, թե ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսը բացասաբար է անդրադառնալու տնտեսության վրա, սակայն կարծում է, որ վաղաժամ է պետության կողմից ձեռնարկված քայլերը համարել բավարար կամ ոչ բավարար։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի պատճառով աշխատանքից զրկված քաղաքացիներին աշխատավարձ վճարելու խնդրին, ապա Տիգրանյանի փոխանցմամբ կառավարությունը օրենսդրական փոփոխություններ է մշակել, որոնք թույլ կտան, որ գործատուն իր աշխատողներին տանը գտնվելու պարագայում վճարի նվազագույն աշխատավարձ, տվյալ դեպքում 68,000 դրամ։ Ընդ որում, առաջիկայում ընդունվելիք օրենքը վերաբերելու է նաև մարտամսվա աշխատավարձերին։
Այս օրենքը, եթե անգամ կընդունվի 1 շաբաթ հետո, 2 շաբաթ հետո, միևնույնն է, տարածվելու մարտի 16-ի սկսած ցակած հարաբերությունների վրա։
Վերադառնալով ԲՀԿ ղեկավարի այսօրվա ճեպազրույցին, նշենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը տեղեկացրեց, որ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հաշվեհամարին է փոխանցել 35 միլիոն դրամ, այնտեղ բուժվող հիվանդներին օգնելու նպատակով 10 միլիոն դրամ էլ փոխանցել է այդ հիվանդանոցի բուժաշխատողներին պարգևատրելու համար։ Ըստ Ծառուկյանի, քանի որ Գյումրիում կա կորոնավիրուսով հիվանդ 20 քաղաքացի, ապա ևս 10 միլիոն էլ տրամադրել է Գյումրու հիվանդներին։
Քանի որ կա եւ Գյումրիում 20 հիվանդներ կորոնավիրուսով, նույն այնտեղ փոխանցել ենք 10 միլիոն հիվանդների համար, 5 միլիոն էլ նորից նույն բուժաշխատողներին։
Նկատենք, մինչև Ծառուկյանի այս հայտարարությունը, տեղեկություն, որ Գյումրիում բուժվում են կորոնավիրուսով 20 հիվանդներ, պաշտոնապես չէր տրամադրվել։ Ազատության հարցինի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Մանե Գևորքյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում գործող ինֆեկցիոն հիվանդանոցներում կամ վարակագիր քաղաքացիներ, որոնք ստանում են համապատասխան բուժում, բայց թե կոնկրետ որ քաղաքում քանի քաղաքացի է բուժվում, չեն կարող մանրամասնել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակի հետևանքները պարզ է, բացասական ազդեցություն են թողնելու յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության վրա, յուրաքանչյուր երկիր իր ուժերի ներածի չափով նախատեսում է միջոցներ ներարկել, երբեմն խոսքը անգամ 100 միլիարդավոր դոլարների մասին է տնտեսությանը օժանդակելու համար։ Գերմանիայում նույնիսկ չեմ բացառում սննկացած ընկերությունների պետականացումը, ահռելի վնասներ են կրում ավիաընկերությունները, զբոսաշրջության հետ կապված ամբողջ համակարգը հյուրանոցներով հանդերձ, ինչ է նախատեսվում անել Հայաստանում մեղմելու համար համաճարակի ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը սոցիալական աջակցության փաթեթ է մշակում այն քաղաքացիների համար, որոնք կորոնավիրուսի պատճառով գործազուրկ կդառնան։ Այս մասին Facebook-յան ուղիղ եթերում 3-3-օյան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ըստ էության կլինի գործող փարուս համակարգի ենթաճյուղերից մեկը, որ նախատեսված կլինի գործազուրկ դարձած քաղաքացիների համար։
Պատրաստվում է նաև փաթեթ, որով նախատեսվում է արտոնյալ պայմաններով վարկեր տրամադրել այն ընկերություններին, որոնք իրենց աշխատակիցներին աշխատավարձեր տալու, հարկեր վճարելու, արտադրություն կազմակերպելու, ռազմավարական ներդրումներ անելու համար աջակցության կարիք կունենան։
Նրբությունն այն է, որ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում եւ կորոնավիրուսային վճռնաժամի պայմաններում բանկային համակարգը կարող է այդքան էլ հակված չլինել վարկային միջոցներ տրամադրել, որովհետև դրանք կհամարվեն ռիսկային։ Այս խնդիրը լուծելու համար մենք որոշել ենք, որ կառավարությունը ինքը մասնակցություն կունենա այդ ֆինանսավորմանը և տարբեր նախագծերում 50%-ից մինչև կամ 30%-ից մինչև 50-60% մասնակցություն կունենա ֆինանսավորման պրոցեսին։
Անկախ կորոնավիրուսի պատճառով աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններից վարչապետը վստահ է, որ գյուղմթերքի պահանջարկը չի նվազելու, ուստի կարևոր է գարնանային այս շրջանում գյուղատնտեսներին աջակցելը,
որպեսզի մեր գյուղատնտեսական աշխատանքները ոչ միայն ամբողջ ծավալով իրականացվեն, այլև նորանոր ներդրումներ անել գյուղատնտեսության ոլորտում և նորանոր մարդիկ սկսեն զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։
Այդ նպատակով կառավարությունը պատրաստվում է զրոյացնել գյուղատնտեսության զարգացման բոլոր ծրագրերով տրամադրվող վարկերի տոկոսները։
Կաթիլային ոռոգում, Խելացի անասնագոմեր, այգիների տնկում, այգիների հիմնում, ջերմոցային տնտեսություններ և մենք այս ճգնաժամի համատեքստում ևս 1-2 ծրագիր կավելացնենք։
Այսօր կառավարությունում վարչապետն ընդգծեց, կորոնավիրուսի ճգնաժամի պայմաններում գյուղատնտեսությունը դառնում է ամենակարևոր և հետաքրքիր ոլորտներից մեկը։
Միշտ էլ հետաքրքիր եղել, բայց նոր պայմաններում գյուղատնտեսության կարևորությունը ընդգծվում է մի քանի պատճառներով։ Առաջինը պարենային անվտանգության խնդիրները հիմա առավել հրատապություն և կարևորություն են ստանում, և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև ողջ աշխարհում։ Երկրորդը գյուղատնտեսությունը այն ոլորտն է, որտեղ սոցիալական հեռավորություն պահպանելու առավել նախընտրելի և էֆեկտիվ հնարավորություններ կան։ Երրորդը, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում նոր աշխատատեղեր ձևավորելու և ինքնազբաղվածություն ապահովելու լայն հնարավորություններ կան։
Ընդհանուր առմամբ առաջիկայում կառավարությունն ավելի քան $300 միլիոն աջակցություն կներարկի տնտեսության մեջ տարբեր օգնությունների ձևով։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատյանը երեկ ազատության տաղավարում հայտնեց, մտածում էին, որ աջակցության դրամադրման առաջնահերթությունը որոշվելու է ըստ տնտեսության ոլորտների։ Այդուհանդերձ, ըստ նախարարի, հաշվի առնելով, որ ներկայիս իրավիճակն առնչվում է տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներին, կառավարությունը որոշել է օգնության առաջին բաղադրիչն ուղղել կազմակերպությունների ֆինանսական դժվարությունները հաղթահարելուն։
Հիմնական առանձնահատկությունն է, որ ֆինանսական միջոցներ հասանելի կդառնան այն կազմակերպություններին, որոնք այս ժամանակավոր ֆինանսական դժվարությունները կհաղթահարեն կառավարության աջակցությամբ։
Նախարարի խոսքով, եթե բիզնեսն իր անելիքները լավ հիմնավորի և ներկայացնի, կառավարությունը կանի ամեն ինչ առկա խնդիրների լուծման համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ և ինչպես պետք է կրել բժշկական դիմակ։ Դիմակների կրումը նախատեսվում է միայն որոշակի դեպքերում։ Առողջ մարդը պետք է դիմակ կրի միայն այն դեպքում, երբ պացիենտը է խնամում, ինչպես նաև հազալու կամ փրշտալու դեպքում։ Դիմակներն արդյունավետ են, երբ համակցվում են ձեռքերի հաճախակի լվացմամբ, օճառով և ջրով կամ ախտահանմամբ ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե կրում եք դիմակ, ապա պետք է իմանալ, ինչպես այն օգտագործել։ Նախքան դիմակ հագնելը, լվանալ ձեռքերն օճառով և ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել վերանը և քիթը դիմակով և համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ է հպվել դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում, եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով և ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, երբ այն խոնավանում եք կամ կրելուց հետո առնվազն անցել է 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբամանը, լվանալ ձեռքերը ջրով և օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե ունեք հարցեր, ապա կարող եք զանգահարել առողջապահության նախարարության թեժգիծ 8003, ինչպես նաև հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն 060 83 83 00 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։
Ռուսաստանում 1 օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի նոր դեպքերը ավելացել են 70-ով, իշխանությունները մեծահասակ մոսկվացիներին պարտադրում են մնալ տանը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայի և մերձ Մոսկովյան շրջանների տարեց բնակիչներին իշխանությունները պարտադրել են մեկուսացվել։ Օպերատիվ շտաբի տվյալներով Ռուսաստանում մեկ օրով կորոնավիրուսով հիվանդանալու 71 նոր դեպք է արձանագրվել։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը կազմել է 438 մարդ։ Բոլոր նոր դեպքերը գրանցվել են Մոսկվայում, հայտնում են շտաբում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կորոնավիրուսով վարակվել է ընդհանուր առմամբ 262 մարդ, սա երկրում գրանցված բոլոր դեպքերի 60%-ն է։ Վերջին մեկ օրում Մոսկվայի հիվանդանոցից դուրս են գրել մի մարդով, նախկինում վարակվել էր կորոնավիրուսով։ Ռուսաստանի ողջ տարածքում դուրս է գրվել 17 մարդ։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը տարեց մոսկվացիներին և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիներին կոչ է արել մարտի 26-ից ապրիլի 14-ն ընկած ժամանակահատվածում պահպանել տնային ռեժիմ։ Սոբյանինը հայտարարել է.
Մոսկվիչյան ստարշը 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей.
Բոլոր 60 անձ և քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մոսկվացիներին քաղաքի իշխանությունները միանվագ ֆինանսական օգնություն կտրամադրեն։ Խոսքը սակայն ընդամենը 4000 ռուբլու մասին է։ Այսօրվա կուրսով սա կազմում է 50 դոլար։ Այդ գումարի կեսը տարեց և հիվանդ մոսկվացիները կստանան նախորոք, մինչև մարտի 26-ը, մյուս կեսը ինքնամեկուսացման ռեժիմի ավարտից հետո։ Մի պայմանով սակայն, եթե այդ մարտիկը պահպանեն տնային ռեժիմը։
Իզնիք 2000 будет выплачено авансом, еще 2000 после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.
Այսօր իր կոչում ասել է Սերգեյ Սոբյանին։ Մոսկվայում, ինչպես Ռուսաստանում ընդհանրապես, արտակարգ դրություն չի հայտարարվել։ Առևտրի կենտրոնները, քաղաքային տրանսպորտը, այդ թվում մետրոն աշխատում են։ Աշխատում են նաև սրճարաններն ու ռեստորանները, թեև դրանց սեփականատերերը հայտարարում են, որ հաճախորդներ գրեթե չկան։ Մինչ օրս չի չեղարկվել նաև ապրիլի 22-ին կայանալիք սահմանադրությունում փոփոխությունների համար ռուսաստանյան քվեարկությունը։ Ведомостին այսօր սակայն իր աղբյուրներին Կրեմլում հղում անելով գրել է, որ առաջիկա օրերին իշխանությունները կարող են հայտարարել այն մի քանի ամսով հետաձգելու մասին։ Կորոնավիրուսի այս համաճարակը մեծ վնաս է հասցնում նաև Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Նավթի գների անկման ֆոնին ռուսական ռուբլին գրեթե ամեն օր անկման նոր ռեկորդ է սահմանում։ Այսօր դոլարն օրինակ արժե արդեն 81 ռուբլի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հսկայական միջոցներ է նախատեսում կորոնավիրուսի պատճառով տնտեսության վնասները մեղմելու նպատակով։ Ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը սենատին այսօր կոչ է արել արագորեն հաստատել 2 տրիլիոն դոլարի փաթեթը, որը նախատեսվում է փոքր բիզնեսին, աշխատողներին, արդյունաբերողներին, ինչպես նաև ամերիկյան ավիաընկերություններին օգնելու համար։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի տարածմանը, ապա ԱՄՆ-ում այն աճում են նաև մահվան դեպքերը, վարակի տարածումը կանխելու գործողություններում 3 նահանգներում ներգրավում է նաև ազգային գվարդիան։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ ազգային գվարդիայի ուղարկում 3 նահանգներ, որոնք ամենաշատն են տուժել կորոնավիրուսի համաճարակից՝ Կալիֆոռնիա, Նյու Յորք և Վաշինգտոն։ Մասնավորապես Նյու Յորքը դարձել է համաճարակի էպիկենտրոն։ Ամերիկայում հաստատված հիվանդացության թվի կեսը հենց այստեղ է։ Աշխարհում վարակվածների ընդհանուր թվի շուրջ 5%-ը բաժին է հասնում այս նահանգին։ Կիրակի օրվա դրությամբ Միացյալ Նահանգներում գրանցվել է ավելի քան 33,500 վարակի դեպք, շուրջ 400 հոգի մահացել է։ Միացյալ Նահանգներն այսպիսով դարձել է վարակվածների թվով 3-րդ երկիրը Չինաստանից և Իտալիայից հետո։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանձնարարականով ազգային գվարդիան նահանգային կառավարություններին օգնելու է դաշնային բժշկական կետերի տեղակայման և հարյուրավոր տոննա դիմակներ, բժշկական համազգեստ, արհեստական շնչառության և այլ սարքավորումներ բաժանելու հարցում։ Մի խումբ նահանգապետեր, այդ թվում Նյու-Յորքի նահանգապետ Անդրու Կոմոն, անցած օրերին Սպիտակ տանը կոչ էին արել երկիրը բժշկական սարքավորումներով ապահովելու հարցին համազգային բնույթ տալ։ Նրանց խոսքերով նահանգների առաջնորդները ստիպված են շուկայում իրար հետ մրցել անհրաժեշտ սարքավորումներ ձեռք բերելու համար։
Let the federal government, they have a law.
Դաշնային կառավարությունները պետք է հրամայեն գործարաններին դիմակներ բժշկական նշանակության հագուստ, արհեստական շնչառության և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ արտադրեն, որոնցից կախված կլինի մարդկանց կյանքը կամ մահը, կիրակի օրը հայտարել է Կուոմոն, հավելելով, որ այդ ամենը դժվար չէ, սակայն պետք են ընկերություններ, որոնք կզբաղվեն այդ հարցով. Նյու Յորքում մտավախություն ունեմ, որ կորոնավիրուսի համաճարակը շատ ավելի մեծ թափով կարող է տարածվել, քանի որ առկա անհրաժեշտ բուժսարքավորումները սպառվում են։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի աշխատանքային խմբի ղեկավար փոխնախագահ Մայք Փենսը կիրակի օրը իր հերթին հայտարարել է, որ ամերիկյան կոմերցիոն լաբորատորիաները պետք է առաջնահերթությունը տան ստացիոնար պայմաններում մարդկանց թեստավորելուն։
We are urging all commercial labs to prioritize in-patient testing.
Փենսի խոսքով երկրում այս պահի դրությամբ թեստավորվել է 254,000 մարդ։ Նոր թեստավորման համակարգը, որը թույլ կտա պատասխանը ստանալ 45 րոպեում, պատրաստ կլինի առաջիկա շաբաթավերջին։ Հարցին, թե արդյոք ապօրինի իմիգրանտները ևս կարող են թեստ հանձնել հիվանդանոցներում կամ կլինիկաներում, չվախենալով ձերբակալությունից, Միացյալ Նահանգների նախագահը դրական է պատասխանել, եթե չկա նման քաղաքականություն, ապա ես կսահմանեմ, հավաստիացրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իդեպ, երեկվա ասուլիսի ընթացքում Թրամփն ի վերջո օգտագործել է կորոնավիրուս տերմինը, որը նախկինում համառորեն անվանում էր չինական վարակ, ինչը ընդդիմախոսների կարծիքով ռասիստական ձևակերպում է։ Սպիտակ տան ղեկավարը հերքում է նման մեղադրանքները, երեկ էլ դժգոհել է, որ Պեկինն անցած ամիսներին համաճարակի բռնկման ժամանակ մերժել էր Վաշինգտոնի օգնության առաջարկը։
I'm a little upset with China, I'll be honest with you.
Կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոց գտնելու գործին են լծվել աշխարհի առաջատար դեղագործական ընկերությունները, առայժմ մի քանի տեղ կամավորների վրա կատարվել են փորձնական ներարկումներ, սակայն ցանկացած դեղամիջոց գտնելու զանգվածաբար օգտագործելու համար ժամանակը բավականին երկար է պետք, դասական ճանապարհով գնալու դեպքում փորձարկումներ են արվում, սպասում դրանց արդյունքներին, շատ կարևոր է, որ նոր դեղամիջոցը անվնաս լինի, ասենք թե մի բան չբուժի, բայց չվնասի մյուս օրգանները, սրանք դասագրքային ճշմարտություններ են դեղագործական բնագավառի համար, տեսնենք թե կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոց գտնելու անկերը ուր են հասել, ինչ է առաջարկվում, ինչ է փորձարկվում, լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոր կորոնավիրուսի բուժման համար հաստատված և համապատասխան ստուգումներն անցած դեղամիջոց աշխարհի որևէ երկրում առայժմ չկա։ Բժիշկները դեռ դրա հետևանքների դեմ են պայքարում, գիտնականները փորձում են գտնել նոր լուծումներ։ Մոտ 3 ամիս շարունակող այս փնտրտուքը, սակայն, արդեն որոշակի արդյունքներ է տվել։ Մի շարք հետազոտական խմբեր հայտարարում են հուսադրող փորձերի մասին։ Ֆրանսիացի մի խումբ բժիշկներ մասնավորապես պնդում են, թե հաջողության են հասել օգտագործելով տասնամյակներ առաջ հաստատված մի դեղամիջոց, որը նախատեսված էր մալարիայի, ռևմատոիդ արթրիտի և կարմիր գայլախտի դեմ։ Նոր կորոնավիրուսի դեմ առաջինն այն կիրառել է Մարսելի համալսարանական կլինիկայի պրոֆեսոր Դիդիե Ռաուլը։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ոլորտում հայտնի մասնագետը պնդում է, արդյունքը եղել է դրական։ Բոլոր 24 հիվանդները, որոնք ինքնակամ համաձայնել են փորձարկել դեղամիջոցը, ապաքինվել են ընդ որում շատ արագ, մոտ 1 շաբաթվա մեջ։ Մասնագետները փաստում են, այս տարբերակը կարող է շրջադարձային լինել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Դեղը արդեն իսկ կա և դրա նախնական կլինիկական փորձարկումների վրա պետք չէ ժամանակ վատնել։ Մյուս կողմից անգամ այս մեթոդի հեղինակներն են փաստում, երկու տասնյակ ապաքինվածները ընդամենը 1 կաթիլ են օվկիանոսում։ Անհրաժեշտ են ընդարձակ ստուգումներ, որը առաջ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների սննդի և դեղերի վարչության ղեկավար Ստեֆեն Հանը։ Մասնագետներն ընդգծում են, պետք է պարզել, թե որքանով է տասնամյակներ առաջ մշակված դեղամիջոցը արդյունավետ նոր վիրուսի դեմ և ինչ կողմնակի ու բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ այլ հիվանդություններով տարապողների վրա։
Ուզում ենք պարզել, որքանով է այս մեթոդն անվտանգ ու արդյունավետ։ Այդ նպատակով այժմ ընդարձակ և պրագմատիկ կլինիկական փորձարկումներ ենք իրականացնում։
Կլինիկական փորձերից մեկն իրականացվում է Մինեսոտա նահանգում 1500 հիվանդների մասնակցությամբ։ Մալարիայի դեմ ժամանակին ստեղծված դեղամիջոցից բացի այստեղ նաև մեկ այլ դեղ են փորձարկում, որը ստեղծվել է մոտ 3 տասնամյակ առաջ արյան ճնշումը կարգավորելու համար։ Մենք հայտնվել ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ համաճարակն արդեն սկսվել է, սակայն մենք դեռ չունենք բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, ասում է կլինիկական փորձարկումն իրականացնող խմբի ղեկավար, Մինեսոտայի համասարանի գիտական հայտնագործությունների գծով դեկան Թիմս Խագյարը։
Կան որոշ մտքեր, գաղափարներ, եթե փորձերով ապացուցվի, որ դրանք արդյունավետ են, մենք արդեն մեր զինանոցում որոշ զինատեսակներ կունենանք, որոնք կօգնեն կանխարգելել վարակի տարածումը կամ հիվանդությունը հաղթահարել ավելի լավ ու
արագ։
Ըստ մասնագետների, հեռանկարային արդյունքները խոստանում նաև Լոս Անջելեսում գրանցված Gilead Science ընկերության Remdesivir-ը, տեղամիջոցը, որնի դեպ որևէ երկրում առայժմ գրանցված չէ և չի հասել կլինիկական փորձարկումների վերջին փուլին, ստեղծվել էր մի քանի տարի առաջ, մեկ այլ համաճարակի, Էբոլայի ժամանակ։ Այդ վիրուսի դեմ այն արդյունավետ չէր եղել, մասնագետները սակայն փորձերից հետո եզրակացրել էին, կարող է պետ գալ կորոնավիրուսների դեմ։ Հիմա մի շարք երկրներում փորձնականորեն կիրառում են դեղամիջոցը COVID-19-ով հիվանդներին բուժելու համար։ Եվրոպական ջանքերը համակարգում է դանիացի պրոֆեսոր Յենս Լունդերգենը, Դանիայի ազգային հիվանդանոցի գիտահետազոտական իր խմբի հետ համատեղ։
So the drug was developed by a pharmaceutical company in California called Gilead.
2014-ից 2015 թվականներին այստեղը փորձարկվել է աֆրիկյան երկրներում Էբոլայի համաճարակի ժամանակ, սակայն արդյունք չի տվել, ուստի մասնագետները մի կողմ էին դրել, որպեսզի փորձեն հաջորդ կորոնավիրուսային համաճարակի ժամանակ։ Իհարկե, որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել, որ հաջորդ համաճարակը այս շափի ու ծավալի է հասնելու, բայց գրեթե բոլորն էին համոզված, որ մենք ախվելու ենք նման մարտահրավերի։ Հիմա, երբ այն արդեն սկսվել է, մենք այսպես ասած դարակից հանել ենք այդ փորձնական դեղամիջոցը ու ակտիվացրել այս ուղղությամբ աշխատանքները։
New York Times-ն իր հերթին հաղորդում է, Նյու Յորքի եւ Փարիզի գիտաշխատողները օրերս համատեղ սկսել են փորձարկել ավելի քան 2 տասնյակ այլ դեղամիջոցների ազդեցությունը նոր կորոնավիրուսի վրա։ Առաջին թեստերը սկսել են 3, վերջնական արդյունքների համար սակայն շաբաթներ, անգամ ամիսներ կպահանջվեն։ Մինչ այդ մասնագետները խստիվ հորդորում են ինքնագործունեությամբ և ինքնաբուժմամբ չզբաղվել, ցանկացած դեղամիջոց ընդունել միայն և միայն բժշկի ցուցումով, ախտանշանների բարդացման դեպքում լինել մասնագետների հսկողության տակ, հիվանդության կանխարգելման համար էլ օգտվել պարզ ու հայտնի մեթոդից՝ լվանալ ձեռքերն ու հնարավորինս խուսափել շփումներից։
Նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակից ելնելով առողջապահության նախարարությունը կոչ է անում խուսափել ճամփորդելուց հետևյալ երկրներ՝ Իտալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Իրան, Հարավային Կորեա։ Հայաստանից դուրս գործողումներ պլանավորելիս խուսափել տվյալ երկրներ մեկնելուց, ինչպես նաև գործողումների մեկնելիս անել դա միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Նշված երկրներից վերադարձած քաղաքացիներին 14 օր խուսափել շփումներից և ինքնամեկուսանալ։ Գործատուներին ապահովել նշված երկրներից վերադարձած աշխատողների հեռահար աշխատանքը տնից։ Եթե վերջին 14 օրերին վերադարձել եք Հայաստան և ունեք ախտանշաններ, ջերմություն, հազ և դժվարացած շնչառություն, ապա զանգահարեք շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 կամ առողջապահության նախարարության թեժքից 80 03 հեռախոսահամարներով։ Առողջապահության նախարարությունը նաև խորհուրդ է տալիս խուսափել շնչառական վարակներով հիվանդների հետ շփումից, անհնարինության դեպքում օգտագործել անհատական պաշտպանիչ միջոցներ, դիմակներ, հաճախակի լվանալ ձեռքերը առնվազն 20 վայրկյան տևողությամբ, հատկապես սնունդ ընդունելուց առաջ, գրիպանման երևույթների առկայության դեպքում չզբաղվել ինքնաբուժմամբ, դիմել բժշկի։
Ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը 194 է։ Այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնական կայքէջը։ 2 մարդ բուժվել է։ Ազգային ժողովը այսօր ընդունեց մեկուսացման պայմանները խախտողներին պատժելու օրենքը, մանրամասները ծրագրում։ Ամբողջ աշխարհում վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսի վարակագիրների թիվը անցել է 340,000-ը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով մահացածների ընդհանուր թիվն աշխարհում գերազանցում է 14,000-ը։ Առավել ճգնաժամային է վիճակը Իտալիայում, այստեղ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը ընդհանուր մոտեցել է 60,000-ի։ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Տոկիոյի օլիմպիական խաղերը կարող են հետաձգվել, այսօր հայտարարել է Ճապոնիայի վարչապետ Սինդզո Աբեն։ Տոկիոյի ամառային օլիմպիական խաղերը նախատեսված է անցկացնել հուլիսի 24-ից օգոստոսի 9-ը։ Կանադան այսօր արդեն հայտարարել է, թե մարզիկներ չի ուղարկի Տոկիո։ Վրաստանի կառավարությունը Հայաստանին սահմանակից երկու շրջաններում՝ Մարնեուլիում և Բոլնիսում կարանտին է հայտարարել։ Դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Մարնեուլի բնակիչներից մեկի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Համաճարակաբանների կարծիքով դա տեղի ունեցել քաղաքում կազմակերպված հոգեհանգստի արարողության ժամանակ, որին մի քանի տասնյակ մարդ է մասնակցել։ Կորոնավիրուսի տեղային բռնկումը կանխելու նպատակով ոստիկանությունը ամբողջությամբ արգելափակել է այս երկու շրջանները, որտեղ ընդհանուր առմամբ շուրջ 200,000 մարդ է բնակվում, նրանց մեծամասնությունը ադրբեջանցիններ են։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։